Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna vaatame lähemalt Juuda raamatu salme 14-17. Juudas jätkab siin oma kirja põhisõnumiga. Ent ühtlasi kutsub ta üles jääma truuks Jumala sõnale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Juudas kirjeldab oma kirjas mitmel moel valeõpetajate tegevust ja selle tulemusi. Seda teeb ta ka järgmistes salmides. Siinne info on ära toodud ainult neis Juuda kirja salmides, mitte kusagil mujal piiblis. Loen Juuda kirjast salmid 14 ja 15. Aga nende kohta on ka Eenok 7 Aadamast ennustanud. Vaata, issand tuleb 70 000 pühaga pidama kohut kõigi üle ja karistama iga hinge kõikide nende jumalakartmatute tegude eest, mis nad jumalakartmatult on teinud, ja kõikide kalkide sõnade eest, mida jumalakartmatud patused on tema vastu rääkinud. Seda Eenoki profeteeringut vanast testamendist ei leia. Esimese Moosese raamatu 5. Peatükis jutustatakse Eenokist, aga seal pole mingit juttu ta ennustusest. Eenok ei olnud tavaline nimi, nii et võime olla kindlad, et Juudas räägib küll igatahes enne veeuputust elanud Eenokist, kes sündis tõesti 7 põlve pärast Aadamat, nagu saab välja arvestada esimese Moosese raamatu 5. Peatüki alguses ära toodud sugupuust. Tema esivanemad olid Aadamast edasi Set, Enos, Keenan, Mahalalel ja Jered, kes oligi Eenoki isa. Samas peatükis jutustatakse edasi, et Eenokile sündis Metuusala ja et pärast tema sündimist elas Eenok veel 300 aastat. Siis aga öeldakse midagi väga hämmastavat. Eenok kõndis koos Jumalaga. Ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Esimese Moosese raamatu 5. Peatüki 24. Salm. Eenoki surmast ei räägita midagi. Seda ei olnudki ja see teeb Eenoki väga eriliseks isikuks. Arvule 7 mõeldes tasub meeles pidada, et see on arvude 3 ja 4 summa. Piiblis viitab arvu 3 Jumalale, arv 4 aga loodule. Arvus 7 on need ühendatud ja see kõneleb ka Jumala ja loodu harmoonilisest läbikäimisest. Seepärast on arv 7 ka päästearv. Sellelegi viitab Eenoki äravõtmine ilma surma nägemata. Kuna arv 7 viitab ka täiuslikkusele, siis on see üks kõige tähtsam arv piiblis. Sellegi tõttu on Aadamast 7. Väga tähtis isik. Sellisele üpris erilisele isikule viitab siis Juudas oma kirjas. Aga kui Piibel Eenoki ennustusest midagi ei räägi, siis kuidas võis Juudas sellest teada? Ja kuidas ta võis eeldada, et ka need, kellele ta kirjutab, olid sellest teadlikud? Kuna Juudas oma adressaatidele sellest lähemalt midagi ei räägi, siis on selge, et ka nemad olid sellest teadlikud. Vastus on selles, et Juudas ilmselt tsiteerib siin apokrüüfset esimest Eenoki raamatut, kus teda nimelt kutsutaksegi Aadamast 7. Seda raamatut tundsid teise sajandi kirikuisad hästi, aga hiljem oli see, mõnesid väikesi kohti arvestamata, kadunud palju sajandeid, kuni Šoti uurija James Bruce leidis selle kuulujuttude peale Etioopiast aastal 1773. Etioopia kirik oli seda raamatut säilitanud koos päris piibliga. Selle raamatu esimene inglisekeelne väljaanne ilmus aastal 1821 Oxfordi ülikooli professori Richard Lawrence'i tõlkes. Esimene Eenoki raamat koosneb tegelikult 5 eri raamatust. Selles raamatus kirjeldatakse ilmutusi, mida taevasse viidud Enok usuti olevat saanud. Selle raamatu taotlus on kaitsta jumaliku kaitselmuse teid, tõsta esile patustele valmis pandud karistus ja osutada see läbi, et maailm on Jumala vahetu valitsuse all. Esimese Enoki raamatu kõige vanemad osad hinnatakse olevat tekkinud teisel sajandil enne Kristust. Enoki raamatus, mida Juudas tsiteerib, ennustatakse lõpuaegade valeõpetajatest, mistõttu see raamat selles osas on Juuda kirja teemadele lähedane. Aga Jumala püha vaim ei tahtnud võtta Enoki raamatut piibli kaanoni osaks. Muidu oleks ta juhtinud asju nii, et see oleks sellesse võetud. Aga selle Kristuse tulemisega seotud ennustuse läskis Jumal saada osaks oma pühast sõnast. Eespool lugesin esimese Moosese raamatu viiendast peatükist Enoki maa pealt äravõtmisest ilma surma nägemata. Uus testament omalt poolt õpetab, et kord tulevikus need Jeesusesse Kristusesse uskujad, kes on elus sel ajal, kui ta tagasi tuleb, võetakse maa pealt ära ilma surma nägemata. Seda õpetust ei ole vanas testamendis üldse, aga Enok on ülesvõtmise osaliseks saavate kristlaste vanatestamentlik eelkujund. Juuda tsiteeritud Enoki raamatu sõnad issanda tulemisest mitmekümne tuhande pühaga kõnelevad Jeesuse Kristuse tagasitulekust koos oma pühade inglitega. Sellest rääkis ka Jeesus ise oma viimse kohtupäeva kirjelduses Matteuse evangeeliumi 25. peatükis salmides 31 ja 32. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest otse kui karjane eraldab lambad sikkudest. Rangelt võttes on koguduse ülesvõtmine ja viimne kohtupäev kaks eri sündmust, aga nad mõlemad on seotud praeguse maailma ajastu lõpuga. Ka Enok on nende mõlema sündmuse meenutajaks. Millalgi tõmmatakse kogudus maa pealt ära, et ta oleks alati koos issandaga, ja millalgi kogutakse kõik rahvad Jeesuse Kristuse ette kohtusse. Siis toimub ka see, millest räägitakse Juuda kirjas. Ta tuleb pidama kohut kõigi üle ja karistama iga hinge kõikide nende jumalakartmatute tegude eest, mis nad jumalakartmatult on teinud, ja kõikide kalkide sõnade eest, mida jumalakartmatud patused on tema vastu rääkinud. Juudas ütleb, et issand tuleb pidama kohut kõigi üle. Kui Kristus tuleb maa peale tagasi, siis viib ta taeva ja maa kohtumõistjana oma kohtuotsused täide. Nii ütles ta ise juba enne oma ülestõusmist, rääkides Õlimäel viimsetest aegadest. Seda sama räägitakse piiblis nii uues kui ka vanas testamendis paljugi kordi. Tasub tähele panna sedagi, et viimses kohtus karistab Jeesus kõiki jumalatuid. See tähendab kõigepealt seda, et Jeesus ei karista neid, kes kuuluvad Jumalale. See tuleb selgelt välja ka Jeesuse enda viimse kohtupäeva kirjeldusest Matteuse evangeeliumi 25. peatükis. Seal need, kes on seatud ta paremale käele ja keda nimetatakse isa õnnistatuteks, saavad kuulda ainult headest asjadest, mis nad oma elus on teinud. Ainsadki tegemata jätmist ei nimetata. Nende patte järelikult ei mäletata ja nad kutsutakse igavesse rõõmusse. Nende puhul see vastu, kes on seatud ta vasakule käele, ei tuletata meelde ainsadki heategu, mis nad oma elus võivad olla teinud. Nimetatakse ainult neid heategusid, mis nad on jätnud tegemata. Me vist mõtleme harva sellele, et kohut ei mõisteta mitte ainult tehtud halbade tegude pärast, vaid ka iga tegemata jäänud hea teo pärast. Miks vasakul pool olijate osas ei tõsteta esile ainsatki kordaminekut? Juuda kivi annab sellele vastuse. Need inimesed on Jumala kartmatud. Nad on elanud ilma õige suhteta oma Jumalaga. Nad ei ole toetunud usus Jeesusele Kristusele, vaid arvanud, et võivad seista püha Jumala ees ka omal käel. Seal aga selgub, et ei aita sellest, et on püütud elada eeskujulikku elu. Jumalale kõlbab ainult täiuslikkus ja see on meile valmistatud ainult Jeesuses Kristuses. Kus teda ei ole, seal on ainult pimedus ja kohtumõistmine. Kirjeldades taganenud õpetajaid, kes kristliku kogudust eri aegadel õõnestavad, tõstab Juudas Enoki raamatut tsiteerides esile ka kõnepatud. Jeesus mõistab viimses kohtus talle vastuseisjate üle kohut Juuda sõnul ka kõikide kalkide sõnade eest, mida Jumala kartmatud patused on tema vastu rääkinud. Valeõpetajate kõige tähtsam tööriist oli ju lõppude lõpuks keel. Selle läbi on nad inimesi tõest ära eksitanud. On vapustav näha, et Jeesus võtab selliseid jutte nii, nagu oleks need suunatud tema enda vastu. Väärõpetajad, kes rõhutasid inimeste endi võimalusi oma päästmise osas, tegelikult vähendasid seda tehes Jeesuse Kristuse tähtsust. See aga tähendab otseselt eksitamist. Jeesus on inimkonna ainus pääsetee, sest mitte keegi teine pole meie patte kandnud ega meid Jumalaga lepitanud. Mitte keegi teine pole meie eest surnud. Iga sõna, mis püüab seda tõde küsimärgi alla seada, on nagu hoop talle näkku. Seepärast tuleb valeõpetajatel ka oma juttude eest aru anda. Jeesus ei ole neile kohtus päästjaks ega kaitsjaks, sest nad on ta tagasi lükkanud. Kes Jeesust endale päästjaks ei taha, sellele ei jää üle muud kui ise ennast päästa. Näiteks elades piisavalt head elu või olles religioosselt väga tubli ja innukas. Aga enda muutmine ja kujundamine selliseks, et me vastaksime taevas kehtivale tasemele, ja oleksime sinna sobilikud, on enam kui lootusetu ettevõtmine. Sellepärast ongi Jeesus ainus tee taevasse. Muide, sellega seoses tasub tähele panna, et küsimus ei ole üldse selles, nagu oleksid kristlased iseenesest paremad inimesed või isegi paremad usklikud kui teised. Pigem võib olla vastupidi, sest Jeesus tuli ju kutsuma ja päästma patuseid, mitte õigeid. Kes omast arust on õige küllalt, see arvabki, et temal pole Jeesust päästjaks tarvis. See on aga väga sügav eksitus. Kas pole suurepärane, et need kohtumõistmise printsiibid on meile selgeks tehtud juba praegu? Nii et viimses kohtus ei tohiks need kellelegi olla üllatuseks. Kuna me juba praegu teame, mis alusel meie üle kord kohut mõistetakse, siis mõistame ka seda, miks Jeesus Kristus on meie ainus lootus. Juudas jätkab taganejate kirjeldamist, tuues järgmises salmis esile viis neile iseloomulikku joont. See on salm 16. Need on nurisevad saatuse kirujad, oma himude järgi käijad, kelle suu räägib õõnsaid sõnu, ja nad lipitsevad inimeste ees kasu pärast. Juudas ütleb taganenud õpetajate kohta, et nad on nurisevad saatuse kirujad. Nad ei ole rahul sellega, mis Jumal ütleb ja teeb, vaid panevad ta kavatsustele vastu. Nad on rahulolematud ka oma osaga elus. Kui nad üle pea üldse Jumalat tunnistavad, siis nad süüdistavad teda kõiges, mis nendega on juhtunud. Nad arvavad seega, et Jumala ülesanne on valmistada neile probleemideta elu. Kolmandaks, nad elavad oma himude järgi. Seda lugedes tasub meeles pidada, et jutt himudest ei tarvitse tähendada ainult ebamoraalset käitumist. Himu võib olla seotud millega tahes, näiteks ilusate või hinnaliste esemetega, positsiooniga, jõukusega, muusikaga, kirjandusega, loodusega või isegi armastuse või religiooniga. See võib olla ükskõik mis asi, millest Piibli Jumal aga tegelikult välja jäetakse. Mis tahes asi võib meile saada ebajumalaks, mida me armastame rohkem kui Jumalat? On tõesti nii, et isegi armastus ei tohi meie elus tõusta Jumalast ettepoole, sest kuigi Jumal on armastus, ei ole armastus hoopiski Jumal. Samuti ka religiooniga tegelemine võib tõusta Jumalast ettepoole. Inimene võib armastada oma religioosset tegevust nii, et ta ei märkagi, kui Jumal tegutseb. Nii läks näiteks paljude Jeesuse kaasaegsetega ja sama on korduvalt juhtunud ka hiljem. Meil tasub alati meeles pidada, et Jeesus Kristus on religiooni lõpp. Seda öeldes pean ma religiooni all silmas ükskõik millist religioosset tegevust, mille põhisisuks on inimese enda püüdlused olla Jumalale meelepärane, sõltumata sellest, millise religiooni eeskirjade järgi seda tehakse. Kristlane, kui ta oma usku üldse õigesti on mõistnud, ei püüa meelitada Jumalat religioosse tegevusega. Tema suhe Jumalaga põhineb ainuüksi sellel, mis Jeesus Kristus tema eest on teinud ja teeb. Kuna selline eritlemine võib kõlada raskepäraselt, siis ütlen veel kord, milles seisneb kristluse ja muude religioonide vahe. Ütlen muude religioonide sellepärast, et enamikul inimestel on vist siiski raske nõustuda sellega, et kristlus ei olegi üldse religioon. Aga vahe on täiesti põhimõtteline. Kui religioonides üldiselt on rõhk sellel, mida inimene teeb selleks, et saada Jumalale meelepäraseks, siis kristluses on täiesti vastupidi. Inimene saab päästetud selle läbi, mida Jumal tema päästmiseks on teinud ja teeb. Veelgi lihtsamalt öeldes, religiooni puhul on jutt inimese tegevusest, kristluse puhul aga Jumala tööst. Nüüd peaks olema juba mõistetavam, et inimese tööl ja Jumala tööl on ikka väga oluline vahe. Tegelikult täiesti otsustav vahe. Sellepärast usk Kristusesse asendab religiooni harrastamise. Vähemalt peaks see nii olema. Sellepärast on täiesti põhimõtteliselt vale ka see tänapäevane pilt, kus öeldakse, et Jumal on kõrge mäetipus, inimesed aga ronivad tema poole eri suundadest, ehk eri religioonide teed. See pilt näib esmapilgul väga ilus, aga selle puhul on kogu rõhk inimestel, kes rõnnivad. Jumal on mäetipus täiesti passiivse pealtvaatajana. See pilt rõhutab täielikult inimeste võimalusi ja tegevust mäest üles ronides. Jumala armul aga pole selles mingit kohta. Jeesus Kristus asutub selle pildi kohaselt täiesti üleliigseks. Parimal juhul võib teda pidada üheks eeskujuks või teenäitajaks teiste hulgas. Tegelikult võib ka kristluse piires juhtuda ja juhtubki, et inimene pingutab oma päästmise nimel ikka ise, suutmata õigesti mõista või usaldada Jeesust Kristust. Siis on ta ka õnnetu, kui ta läbi kukub ega suuda olla nii tubli, kui tema arvates peaks olema selleks, et olla Jumalale meelepärane. Selline olukord näitab, et Jumala armu mõistmine on alles puudulik. Neljandaks nimetab Juudas taganenud õpetaja tundemärgina õõnsaid sõnu. Need sõnad kõlavad hästi ja tõotavad palju, aga nende taga pole tegelikult midagi. Just selline oli ka Mao jutt Eevale hea ja kurja tundmise puu juures. Madu lubas inimesele Jumala sarnasust, aga see oli üksnes ilus jutt. Inimesele, kes seda uskus, sai osaks ainult surm. Sellega seoses on väga tähelepanuväärne, et ka paljud tänapäevased valeõpetused lubavad inimesele Jumala sarnaseks saamist, aga muidugi mitte Jeesuse Kristuse läbi, vaid teatud uute meetodite, praktikate ja vaimsete harjutuste läbi. Viiendaks ütleb Juudas, et väärõpetajad lipitsevad inimeste ees kasu pärast. Nad ei räägi inimestele tõtt, vaid ainult seda, mida nad tahavad kuulda. Seda teevad nad sellepärast, et nende eesmärk ei ole juhtida taevasse neid, keda nad õpetavad, vaid ainult kindlustada, et nad ise saavad neilt seda, mis nad ootavad. Nad lipitsevad nende ees, kes võivad neile kõige kasulikumad olla. Teistest nad ei hooli. Juuda vend Jaakobus tõstis oma kirjas esile sama teema, öeldes teise peatüki salmides 1-4. Mu vennad, ärgu olgu teie usk meie kirkuse issandasse Jeesusesse Kristusesse ühendatud vahetegemisega inimeste vahel. Kui teie kogunemisele astub sisse kuldsõrmustega mees säravas rõivas ja astub sisse ka vaene repases rõivas, ning teie pöördute särava rõiva kandja poole ja ütlete talle, sina istu siia paremale kohale, vaesele aga sina seisa seal või istu siia mu jalajärje ette maha. Kas te siis ei ole mõttes vahet teinud ja saanud erapoolikuiks kohtumõistjaiks? Need juuda iseloomustused kogudust õõnestavate väärõpetajate kohta ei tundu sugugi olevat oma aja ära elanud. Samasuguseid meetodeid on eksiõpetuste levitajad kasutanud koguduste õõnestamiseks ikka ja jälle. Lõppude lõpuks see, mida Juudas siin kirjeldab, on ainult selle sõnastamine, kuidas ka madu tegutses paradiisis, et panna esimesed inimesed langema. Meil on väga raske seista vastu juttudele, kus meid kiidetakse ja kus meile lubatakse kõige suurepärasemaid asju. Neile asjadele mõeldes hakkavad Jumala sõna tõed tunduma üha hämaramad ja ebakohasemad. Tasub alati meeles pidada kõnede hindamisega seotud tähtsat rusikareeglit. Kui sind kiidetakse, siis ole ettevaatlik. Kui sind sõimatakse, siis võib ennem arvata, et oled õige asja peal väljas. Salmides 17-19 tuletab Juudas meelde, mida tõelised apostlid olid õpetanud hoiatades tulevaste eksitajate eest. Loen 17. salmi. Teie aga, armsad, meenutage meie issanda Jeesuse Kristuse apostlite sõnu, mida nad juba enne on rääkinud. Siin kutsub Juudas teist korda selles kirjas oma adressaate armsateks. Nii tahab ta neile näidata, et need mitmes kohas karmilt kõlavad sõnad, mida ta kasutab, on öeldud armastuses ja lugejatele kõige paremat soovides. Ta räägib armsatele sõpradele, keda ka Jumal armastab. Juudas käsib oma adressaatidel meelde tuletada, mida neile juba varem on õpetatud. Tegelikult läbi terve piibli kutsutakse meid ikka ja jälle üles meeles pidama. Meil tuleb meeles pidada Jumala sõna, seda, mis Jumal on öelnud. Seepärast tuleb seda ka korrata ja pähe õppida, et oleks võimalik end sellega toita ka siis, kui piiblit pole käepärast. Juudas kutsub siin üles meelde tuletama, mis Jeesuse Kristuse apostlid juba varem on rääkinud. Seega pole ta esile tõstnud midagi olemuslikult uut, vaid viidanud ainult sellele, mis kogudusele juba varem on õpetatud. Selles ongi valede ja õigete õpetajate peamine vahe. Eksiõpetuses on ikka tegemist kas uue tõlgenduse või koguni uue infoga, mis nii või teisiti peaks asendama varasema. See vastu õige õpetus viib tagasi selle juurde, mida juba algusest peale on õpetatud. See kutsub meid üles piibli selgeid tõdesid meeles pidama. Eksiõpetaja aga ei taha sellele alistuda. Ta tahab tuua midagi uut, et tal poleks tarvis alistuda piiblisõnale. Nii tõstab ta enda ja oma mõtted Jumala sõna kõrvale või isegi sellest kõrgemale. Kristlasel tasub endale korralikult selgeks teha Jeesuse Kristuse töö tähtsus ja ainulaadsus. Kui selle olemust kord mõistnud oled, siis võid paljud valeõpetused ära tunda juba põgusalt peale vaadates. Siis ei ole mingit põhjust lasta end ilusatest juttudest ja lubadustest eksitada.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mida veel võib arvata väärõpetajate süüks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuuleme jälle!